Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezekiela. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eo ampamakina ny Ezekiela, ilay boky fahatelo amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary hanoy ny fizarana faharoa, fampitandremana fahotsaraina Jerusalema. Ezekiela toko fahefatra hatramin'ny toko fahefatra amin'ny roapolo. Tamin'ny fandaharana talohan' izao isika dia tonga tamin'ny Ezekiela toko fahadimy. Ezekiela toko fahenina. Ho faizinareo mpanompo sampy, nefa hisy ihany sisy amin'ny Israely ho tsimbinina. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, manandrify ny tendrombohitry ny Israely ary maminaniny hamelezana azy ka ataovy hoe, ry tendrombohitry Israely ô, miaino ny tenin'i Jehovah tompo. Izao no lazain'i Jehovah tompo amin'ny tendrombohitra sy ny havoana, ary ny loasandrika sy ny loasaha. Indro, izaho no hahatonga sabatra hamely anareo, ary horavako ny fitoerana avinareo, ary hokoroina ny alitaranareo, ary hosimbana ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro, ary hataoko mitsitra eo anoloan'ny sampinareo ny fatinareo, ary ny fatin'ny zanak'Israely hataoko eo anoloan'ny sampiny, ary ny taolanareo dia haheliko eny manodidina ny alitaranareo eny. Any amin'ny fonenanareo rehetra dia ho lao ny tanàna, ary ho rava ny fitoerana avo, mba ho rava sy lao koa ny alitaranareo, dia ho tapatapahina sy ho foanana ny sampinareo, ary ho kapaina ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro, ka dia ho levonina ny asanareo. Ary hisy faty apatrampatra eo aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah, nefa hamelako hisy sisa ihany ianareo, fa hisy ho afaka amin'ny sabatra any amin'ny jentilisa raha voahely ho any amin'ny tany samihafa ianareo. Ary izay afaka aminareo dia hahatsiaro ahy any amin'ny jentilisa izay hitondrana azy ho babo, rehefa voatoritory ny fony mijangajanga izay efa niala tamiko, sy ny masony izay mijangajanga manaraka ny sampiny, ary haharikiriko azy ny tenany noho ny ratsy izay efa nataony, dia ny fahavetavetany rehetra. Ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah, ary tsy ho foana ny nilazako fa hahatonga izany loza izany aminy aho. Ireo mpanompo sampy dia ho faty eny amin'ny alitarany. Izao no lazain'i Jehovah tompo, mameleza amin'ny tananao ianao, ary mitotoa amin'ny tongotrao ka manaova hoe, indrisy ny fahavetavetana ratsy rehetra taony taranak' Israely, izay ho lavi ny sabatra sy ny misary ary ny areti mandringana. Ny lavitra ho faty ny areti mandringana, ny akaiky ho lavi ny sabatra, ary izay sisa sy izay voaro dia ho faty mosary, ka dia ho tanterahiko aminy ny fahatezerako. Dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah, rehefa miampatrampatra eny amin'ny sampiny manodidina ny alitarany ny voavonao aminy, eny amin'ny havoana andrandraina rehetra, eny amin'ny tendrombohitra rehetra, sy eny ambanin'ny hazo maitso rehetra, sy eny ambanin'ny terebita misandrahaka rehetra, dia eny amin'izay nanaterany hanitra ankasitrahana tamin'ny sampiny rehetra, hainsotro aminy ny tanako, ary ny tany any amin'ny fonenany rehetra dia hataoko lao sy foana mihoatra noho ny hevitry dibla, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah. Ezekiela toko fahafito. Antomotra ny fanafihan'i Babilona. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ary ianao ry zanak'olona, de izao no lazain Jehovah Tompo amin'ny tanin'ny Israely. Inzao ny farany. Eny, mbiakaiky ny farany ho amin'ny vazantany efatra. Ankehitriny de mbiakaikinao ny farany, ary halefako aminao ny fahatezerako, de ho tsaraiko araka ny aleanao ianao, ka hatambesatro aminao ny fahavetavetanao rehetra. Ary tsy hiantranao ny masoko, sady tsy hamindra fo aho. Fa hatambesatro aminao ny lalanao, ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao, ka de ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, inzao, avy ny loza, de loza zay tsy misy toa azy. Inzao ny farany, eny, mbiakaiky ny farany, mifoa hamelinao iny, indro efa mbiakaiky iny. Mbiakaiky ny anjaranao ry mponina amin'ny tany, mbiakaiky ny fotoana efa antomotra ny andro, dia akoranady fa tsy fiobiana eny an-tendrombohitra. Ary vetivety foana dia hampidiniko aminao ny fahatezerako, ary ho tanterahiko aminao ny fahavinirako. Ka ho tsaraiko araka ny aleanao ianao, ary hatambesatro aminao ny fahavetavetanao. Ary tsy hiantranao ny masoko, sady tsy hamindra fo aho. Hatambesatro aminao ny lalanao, ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao, ka de ho fantatrareo fa izaho Jehovah no mamely. Indro ny andro, indro miakaiky iny, miseho ny anjaranao, mamony ny tsorakazo, manorobona ny avinavina. Ny fanaovana ankeriny dia mitsangana ho tsorakazo hamelezana ny faharatsiana. Tsy sisa intsony aminy, na ny hamarony, na ny harenany, na ny zavatra miendrika eo aminy. Miakaiky ny fotoana, antomotra ny andro, aoka tsy hifaly ny mpividy, ary aoka halahelo ny mpivarotra, fa hiharan'ny fahatezerana mirehitra ny hamarony rehetra. Fa ny mpivarotra tsy hifodiny izay efa lafiny, na de mbola isan'ny velona aza izy. Fa ny fahitanany amin'ny hanjony hamarony dia tsy hitsoaka, ary tsy hisy ampaheriny ainy amin'ny heliny. Efa nitsoka ny trompetra izy, ka nahavonina ny zavatra rehetra, nefa tsy misy mankany amin'ny ady, satria hiharan'ny fahatezerako mirehitra ny hamaroany rehetra. Ny sabatra no eny ivelany, ary ny aretimandringana sy ny mosary kosa no ao anatiny. Zay any an-tsaha dia ho fatin'ny sabatra, ary zay any an-tanàna kosa dia ho levy ny mosary sy ny aretimandringana. Ary na dia misy afa-mandositra aza, dia ho eny an-tendrombohitra izy ka ho toy ny voromailala any an-dohasaha. Izy rehetra dia samy hitoloko avokoa noho ny heliny. Hiraviravy ny tanana rehetra, ary ho rano ny lohalika rehetra. Hisikina lamba fisaonana koa izy, ka hanafitra azy ny orooro, de ho menatra ny tava rehetra, ary hibory ny lohan'izy rehetra. Ny volafotsiny dia hariny eny an-dalambe, ary ny volamenany hataony ho maharikiriko. Ny volafotsiny sy ny volamenany tsy hahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah, tsy hahavoky ny fanahiny na hahafenon'ny kibony zany, fa tonga fahatafitohinana mahameloka azy. Holotoin'ny Babilônianina ny tempoly. Fa ny firavany tsara tarehy dia nataony ho reharea, sady nentina nanao ireo sary fahavetavetany dia ireo zava-dratsiny, koa izany no efa nanaovako ireny ho zava-maharikiriko azy. Ary hatolotro ho babo eny an-tanany hafa firenena izy, eny ho babo ho an'ny ratsy fanahy amin'ny tany, ka holotoiny ireny izy. Dia hiamboa azy koa aho, ka holotoiny ny rakitro, fa hiditra ho aminy ny mpandroba ka handoto azy. Manefe gadra, fa efa feno fitsarana ny amin'ny fandatsahany ra ny tany, ary feno fampahoriana ny tanàna. Ka de hitondra zay jentilisa ratsy indrindra aho, ary ho lasany reny ny tranony, dia hatsahatry ny avinaviny mahery, ary ho lotoina ny fitoerany masina. Ho avy ny fandringanana, ary hitady fiadanana izy fa tsy hisy. Mifanontana ny fandravana, ary mifanindry ny filazandoza, dia manontany fahitana amin'ny mpaminany izy fa tsy misy lalàna intsony amin'ny mpisorona na fahendrena amin'ny antom-panahy. Hitomany ny mpanjaka, eny, hitafy fahatalanjonana ny andriana, ary hangovitra ny tanany vahoaka. Araka ny aleany no hataoko aminy, ary ho tsaraiko araka ny fitsarana nataony izy, ka de ho fantany fa izaho no Jehovah. Ezekiela toko fahavalo. Fahitana indray ny voninahitr'i Jehova. Ary tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona fahaenina, raha nipetraka tao an-tranoko aho ary nipetraka teo anatrehako ny lohan'i Joda dia nilatsaka tamiko ny tanan'i Jehova tompo. Ary hitako fa indro nisy nitarehina afo hatramin'ny valahiny no homidina dia afo. Ary hatramin'ny valahiny no homiakatra kosa dia nitarehin'ny zava mamirapiratra dia toy ny volon'ny metaly mamirapiratra. Ary nisy nitarehy tanana nahinjiny ka noraisiny tamin'ny voloko aho dia nisy fanahy nananga ahy ho eny anelanelan'ny tany sy ny lanitra ka nitondra ahy ho an'i Jerosalema tamin'ny fahitana avy amin'Andriamanitra ho eo amin'ny vavadin'ny kianja anatiny izay manatrika ny avaratra de ilay nisy nisarin-javatra fahasarom-piaro de ilay mampahasarom-piaro. Ary indro teo ny voninahitr'Andriamanitry ny Israely tahaka ilay fahitana efa hitako teo amin'ny loasaha. Ny tempolo voloto. De hoy izy tamiko, ry zanak'olona, atopaso kely amin'ny lalana mianavaratra ny masonao. De natopiko tamin'ny lalana mianavaratra ny masoko ka indro eny avaratry ny vavadin'ny alitara no nisy ilay sarin-javatra fampahasarim-piaro teo amin'ny fidirana. De hoy koa izy tamiko, ry zanak'olona, hitanao va zay ataon'ireo? Dia ny fahavetavetana lehibe izay ataon'ny taranak' Israely eto ka mampanalavitra ahy amin'ny fitoerako masina, mbola hahita fahavetavetana lehibe koa ianao. Dia nentiny ho eo amin'ny vavadin'ny kianja aho, ary hitako fa indro nisy loaka teo amin'ny ampiatany. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, loay ny ampiatany. Dia noloahako ny ampiatany ka indro nisy varavarana. Ary hoy izy tamiko, midira ka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto. De niditra aho ka nahita, ary indreo nisy sary ny biby mandady sy mikisaka rehetra sy ny biby hafa de izay fahavetavetana sy ny sampy rehetra any taranak' Israely voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina. Ary nisy olona 70 lahy isan'ny loholo ny taranak' Israely nitsangana teo anolohan'ireo, ary Jazania zanak'i Safanina nitsangana teo afovoany samy nitondra ny lovia ny fandoroana didika azomanitra teny an-tanany avy, ary nisetriky ny didika azomanitra dia nidonaka. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, efa hitanao va ny ataony loholo ny taranak' Israely amin'ny maizina dia samy ao amin'ny efitranony misy sary? Fa hoy izy, Jehovah tsy mahita anay, efa nafoy ny tany izy. Ary hoy koa izy tamiko, mbola hahita fahavetavetana lehibe izay ataony koa ianao. Dia nentiny ho eo anoloan'ny vavadin'ny tranon'i Jehovah izay manatrika ny avaratra aho, ary indreo nisy vehivavy nipetraka teo nitomany an'ny tamoza. Dia hoy izy tamiko, hitanao va izany ry zanak'olona, mbola hahita fahavetavetana lehibe noho ireto koa ianao. De nentiny ho eo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'i Jehovah aho, ary indro teo ambaravaran'ny tempolin'i Jehovah dia teo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara, de nisy tokony ho 520 lahy ny ambony tempolin'i Jehovah ka nanatrika ny atsinanana. Ary ireo de niankohoka manandrify ny masoandro manatrika ny atsinanana. De hoy izy tamiko, hitanao va izany ry zanak'olona? Moa ataon'ny taranak' Joda ho kely loatra va ny nanaovan'ny fahavetavetana izay ataony eto no fenoin'ny fampahoriana koa ny tany ka mampahatezitra ahy lanandava izy, ary indro izy nananga ny rantsakazo ho amin'ny orony. Ary izaho kosa dia hamely amin'ny fahatezerako, tsy hiantra ny masoko sady tsy hamindra fo aho, ary na dia mitaraina mafy ao an-tsofiko aza izy dia tsy hiaino azy aho. Ezekiela toko fahasivy. Fahitana fandripahana ao Jerosalema. Ary niantso tamin'ny feo mahery teo anatrehako Jehovah ka nanao hoe, manakeke ianareo ry mpiambina ny tanàna ka samy mitondra ny fiadiny avy eny an-tanany avy hoenty mandringana. Ary indreo nisy lehilahy enina avy tamin'ny lalana mankamin'ny vavady ambony izay manatrika ny avaratra sady samy nitondra ny fiasany fanorotoroana teny an-tanany avy izy. Ary ny anankiray tamin'ireo dia nitafy rongony fotsy sady nisy fitoeran-dranomainty ny mpanoratra teo am-balahany. ary niditra izy ireo ka nitsangana teo anilan'ny alitara varahina. Ary ny voninahitr'Andriamanitry ny Israely efa niakatra niala teo amin'ny kerobima izay nitoerany ho eo amin'ny tokonam-baravaran'ny trano, ary izy niantso ilay olona nitafirongony fotsy izay nisy fitoeran-drano mainty ny mpanoratra teo am-balahany. Ary hoy Jehovah taminy, mandehana mamaky ny tanàna dia Jerusalema, ka asio marika ny handry ny olona izay misento sy mitaraina noho ny favetavetana rehetra atao eo aminy. Ary reko izy nanao tamin'ny sasany hoe, mandehana manaraka azy ianareo hamaky ny tanàna ka mameleza, aoka tsy hamindra fo aminy ny masonareo, ary aza ananana antra izy. Fa nahalahy antitra, na zatovo, na virjina, na zaza madinika, na vehivavy, dia aringano avokoa. Fa izay olona misy ilay marika ihany no azaka sihina. Ary atombohatreo amin'ny fitoerako masina izany. Dia nanomboka tamin'ny lahy antitra izay teo anoloan'ny trano ireo. Ary hoy izy taminy, lotoy ny trano, ary feno hifaty ny kianja, dia mivoay ianareo. Ary dia nivoaka izy ka namely ny tao an-tanàna. Ary raha mbola namely izy, ary zaho ihany no sisa teo, dia niankohoka aho ka nitaraina hoe, indrisy Jehovah Tompo, haringanao va ny sisa rehetra amin'ny Israely amin'izao ampidinanao ny fahatezeranao amin'i Jerusalema izao? Dia hoy izy tamiko, lehibe dia lehibe ny eloky ny taranaky ny Israely sy ny Joda, ary feno ranon'olona nalatsaka ny tany, sady feno fitsarana miangatra ny tanàna, satria hoy izy, Jehovah efa nahafohy ny tany, ary Jehovah tsy mahita. Ary zaho kosa dia tsy hiantra ny masoko, sa tsy hamindra fo aho, fa hatsingeriko ho eo an-dohany ny nataony. Ary indro raha lehilahy ilay nitafirongony fotsy sady nisy fitoeran-drano mainty teo am-balahany, dia nitondra teny ny verina nanao hoe, efa vitako izay nandidinao ahy. Ezekiela toko fahafolo, fahitana ny voninahitr'Andriamanitra manalavitra ny tempolin'i Jerusalema. Ary hitako fa indro teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohan'ny kerobima dia nisy tahaka ny vato safira, tahaka ny endriky ny seza fiandrianana no fijery azy. Ary Jehovah niseho teo amboniny. Ary niteny tamin'ny lehilahy nitafirongony fotsy izy nanao hoe, midira eo anelanelan'ny kodia dia eo ambanin'ny kerobima, ary feno hivainafo avy eo anelanelan'ny kerobima ny tananao roa, ka hafafazo amin'ny tanàna izany. Dia niditra teo imasoko izy, ary ny kerobima nitsangana teo amin'ny ankavanan'ny trano raha niditra raha lehilahy, ary feno n'ilay rahona ny kianja anatiny. Dia niakatra niala teo amin'ny kerobima ny voninahitr'i Jehovah ho eo amin'ny tokonam-baravaran'ny trano, ary feno n'ilay rahona ny trano, ary ny kianja dia feno ny famirapiratan'ny voninahitr'i Jehovah. Ary ny fikopakopaky ny elatry ny kerobima dia rehatra any amin'ny kianja ivelany toy ny feon'Andriamanitra tsy toa raha miteny. Ary rehefa nodidiny raha lehilahy nitafirongony fotsy nataony hoe manalahy afo avy eo anelanelan'ny kodia eo anelanelan'ny kerobima, dia niditra izy ka nitsangana teo anilan'ny kodia. Ary ny kerobima anankiray naninsitra ny tanany avy teo anelanelan'ny kerobima tamin'ny afo izay teo anelanelan'ny kerobima, dia nangalany ka nataony teny amin'ny tanany roan'ilay nitafirongony fotsy. Ary rehefa nandray izany raha lehilahy dia nivoaka. Ary nisy nitarehy tanan'olona niseho teo ambanin'ny elatry ny kerobima. Ary hitako fa indreo nisy kodia efatra teo anilan'ny kerobima, dia kodia iray avy teo anilan'ny isa kerobima. Ary nitarehany kodia dia toy ny volon'ny vato krizolita. Ary izy efatra dia nitovy tarehy toy ny kodia anatin'ny kodia. Raha nandeha izy dia nandeha tamin'ny hitsi ny lafi ny efatra, tsy niherika izy raha nandeha, fa tamin'ny hitsiny izay natrehi ny lohany ihany no nalehany. Tsy niherika izy raha nandeha, ary feno maso manodidina ny tenany rehetra sy ny lamosiny sy ny tanany sy ny elany mba amin'ny kodia. Izy efatra dia samy nisy kodia avokoa. Ny amin'ny kodia dia reko nisy niantso azy hoe ry kodia. Ary samy nanana tarehy efatra avy izy. Ny tarehiny voalohany dia nitarehiny kerobima, ary nitarehiny faharoa dia nitarehin'olona, ary ny fahatelo nitarehin'diona, ary ny fahefatra nitarehim-boromahery. Ary niakatra ny kerobima, izany dia ilay zava-mananaina hitako teo amoron'ny onikebara ihany. ary raha nandeha ny kerobima dia mba nandeha teo anilany koa ny kodia. Ary raha nasandra sy ny kerobima ny elany hiainga tsy hipaka amin'ny tany dia tsy nisaraka taminy koa ny kodia. Raha nijanona izy dia mba nijanona koa ireo, ary raha niainga izy dia mba niainga koa ireo, fa ny fanahy ny zava-mananaina no tao aminy. Dia niala avy teo ambonin'ny tokonam-baravaran'ny trano ny voninahitr'i Jehovah ka nijanona teo ambonin'ny kerobima. Ary nasandratsy ny kerobima ny elany ka niainga tsy nipaka tamin'ny tany teo imasoko izy raha nivoaka, ary teo anilany ny kodia ary samy nijanona teo anolohan'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehovah izy ireo. Ary ny voninahitry ny Andriamanitry ny Israely no teo amboniny. Izany dia ilay zava-mananaina hitako teo ambanin'Andriamanitry ny Israely teo amoron'ny ony Kebara, ary fantatro fa kerobima ireo. Samy nanana tarehy efatra avy izy, sady samy nanana elatra efatra avy koa, ary nisy nitarehiny tanan'olona teo ambanin'ny elany. Ary ny endriky nitarehiny dia nitovy tamin'ilay efa hitako teo amoron'ny ony Kebara ihany, dia ny endriny sy ny tenany, ary ny hitsy ny tavany no nalehany. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Jésus, notre sauveur.